რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ კონსტანტ პროგრამას ამბობს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. პირველი დონის რისკ ჯგუფებს მიღმა ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა არც თუ მცირეა.
ჟურნალისტი არის ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი და სასურველი იქნება თუ რაღაც პრიორიტეტები ჟურნალისტურ კორპუსსაც ექნება.
რეაბილიტაციიდან მალევე კახეთში კიდევ ერთი საბავშვო ბაღი დაიხურა.
იტყორებოდა საქვაბე და გაზიც არ იყო.
ალბათ არ არიან პროფესიონალი მაგისტრალი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ფაიზერის ვაქცინის შემოტანის და ასტრაზენეკას ვაქცინასთან ერთად არჩევანის შესაძლებლობის შემდეგ შედარებით გაიზარდა ასაცრელად დარეგისტრირების მაჩვენებელი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, დღევანდელი მონაცემებით ფაიზერით აცრის რიგშია 9000 ადამიანი, მათი 20% სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელია, დანარჩენი კი 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები. კიდევ 2000-მდე დარეგისტრირდა AstraZeneca-ს ვაქცინით ასაცრელად. საუბარია მათზე, ვინც მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში უნდა იცრას. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძეს კი იმედი აქვს, რომ მოქალაქეების ნდობა გაიზრდება AstraZeneca-ს ვაქცინის მიმართაც.
ფაიზერი გამოიკვეთა როგორც ყველაზე მეტად ტრენდული ვაქცინა, თუმცა როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ასევე მკაცრი მარეგულირებლები აშერებენ, ყველა ვაქცინა არის ერთნაირად მაღალი სარგებლის მომტანი და მათი მხრიდან მოტანილი ზიანი ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე ვაქცინაციის პროცესზე ვარის თქმა.
ეკატერინე ტიკარაძე დარწმუნებულია, რომ პასუხი გაეცემა ახალციხელი ექნის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ ყველა შეკითხვას. მინისტრის განცხადებით ღრმა კვლევა, რომელიც მიმდინარეობს სამხარეულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან ერთად, მისცემ საშუალებას მოქალაქეები დაარწმუნონ, რომ უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი არ ყოფილა ვაქცინა და AstraZeneca-ს მიმართ მოქალაქეთან ნდობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. არსებობს გარკვეული წინასწარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პირდაპირ გამომწვევ მიზეზად შესაძლებელია არ დასახელდეს ვაქცინა. ჩვენ ველოდებით სამხარაულის ბიუროს დასკვნას. ორშაბათს ჯანდაცვის სამინისტროში გაიმართება ერთობლივი კომისია, რომელსაც იქნება წარმოდგენილი როგორც ექსპერტიზის, ასევე რეგულირების აგენტოს ერთობლივი დასკვნა, განაცხადა დღეს მინისტრმა ტიკარაძემ. ახალციხეში გარდაცვლილი ექთნის მეგი ბაქრაძის ადვოკატების განცხადებით კი მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის გარდაცვალების მიზეზების თაობაზე მიმდინარე ექსპერტიზის წინასწარი პასუხები, მიუხედავად იმისა, რომ საგამოძიებო უწყებებთან, ექსპერტებსა და ოჯახთან მუდმივად ინარჩუნებენ კონტაქტს. თუმცა აღმოჩნდა ცნობილი ქალბატონი ეკატერინე ტიკარაძისთვის, რადგან აკეთებს ასეთ განცხადებას, ვარაუდობ, რომ ამის საფუძველი აქვს, თუმცა მას არ უნდა ჰქონდეს ამ დოკუმენტებზე წვდომა მაშინ, როცა ჩვენ საერთოდ არ ვიცით, ანუ ოჯახს ამყოფებენ საინფორმაციო ვაკუუმში, განაცხადა გარდაცვლილის ოჯახის ადვოკატმა ვახტანგ ბარამაშვილმა. კიდევ ერთი ადვოკატის, ნინო ამაღლობელის ინფორმაციით, კომპანია AstraZeneca-ს ბრიტანეთის ფილიალისგან დღეს მიიღეს წერილი, რომლითაც ითხოვენ ვაქცინაციამდე მეგი ბაქრაძის ჯანმრთელობის დამადასტურებელ სამედიცინო დოკუმენტაციას და ასევე სისხლის სამართლის საქმის მასალებს. როგორც ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, მათი თხოვნა იყო AstraZeneca-ს მიმართ, რომ ჩართულიყვნენ გამოძიებაში და ამის შემდეგ კომპანიის წარმომადგენლებმა საქმის მასალები მოითხოვეს. ადვოკატის ინფორმაციით, ახლა კლინიკა იმედიდან ელოდებიან ოფიციალურ პასუხს ამპულაზე, ლაბორატორიის ჟურნალზე და სამედიცინო დოკუმენტაციას. ნინო ამაღლობელის განცხადებითვე, იმედია ასეთ გლობალურ საკითხში მათ ხელს არ შეუშლის საგამოძიებო უწყება და როგორც კი შეძლებენ საქმის მასალების დაუფლებას AstraZeneca-ს გადაუგზავნიან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე ვარაუდობს, რომ ნიღბების დარების წესის დაცვის და შეკრებებზე უარის შემთხვევაში საქართველო აპრილს გაივლის ეპიდემიის მესამე ტალღის გარეშე. ყველაფერი იმას აჩვენებს, რომ სამწუხაროდ ერთადერთი იმედი გვაქვს, რომ ახლა მაინც თუ ვატარებთ პირბადეს და თავყრილობებს მოვერიდებით, გვაქვს ალბათობა, რომ აპრილს გავუძრეთ და მაისამდე მივიდეთ ისე, რომ მესამე ტალღა არ გქონდეს. განაცხადა დღეს პატა იმნაძემ. მისივე თქმით, სამწუხაროდ ალბათობა იმისა, რომ მესამე ტალღა იქნება, საკმაოდ მაღალია. იმნაძის განმარტებით, დაწყებული ვაქცინაცია ჯერ არანაირი შედეგის მომტანი არ არის, მაგრამ თუ სხვა წესებს დავიცავთ, არსებობს იმის იმედი, რომ მესამე ტალღას გადავლახავთ. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის შეფასებით კი საქართველო უკვე იმყოფება ფაზაში, რომელსაც გარკვეულწილად შეიძლება მესამე ტალღის დასაწყისი ეწოდოსო. ჩეხება ბოლო მონაცემებს, გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 6 პაციენტი გარდაიცვალა, 24 საათში ჩატარებული 29,300 მეტი ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 419 შემთხვევა, ყველაზე მეტი 203 თბილისში. საქართველოში ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი აცხადებს, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეორე რაუნდში არის შეთანხმების მიღწევის რეალური შესაძლებლობა. იმ შემთხვევაში თუ ყველა მხარეს ექნება გულწრფელი სურვილი მისაღების შედეგისკენ, საჭირო ნაბიჯები გადადგას. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის კრისტიან დანიელსონის საქართველოში მეორე ჩამოსვლის წინ კარლ ჰარცელმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მედიაციის პირველი რაუნდი იმედ გამაცრუებელი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ვერ იქნა მიღწეული შეთანხმება, რასაც ევროკავშირი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოს წინსვლისთვის. დანიელსონი აქ მოდის იმისთვის, რათა ნახოს, კვლავაც არის თუ არა შესაძლებლობა მხარეებს შორის საერთო ენის გამონახვის. სახლა არის დრო ვიფიქროთ ბევრი და გულმოდგინეთ ყველა მხარის საწყის პოზიციებზე იმის საპოვნელად, რა შეიძლება იყოს ფართო შეთანხმების ნაწილი, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. კარლ ჰარცელის შეფასებით ეს არ იქნება მარტივი, მაგრამ ეს არის მისია და ახლა ჯერი პოლიტიკურ ლიდერებზეა. ევროკავშირის ელჩმა ასევე თქვა, რომ შარლ მიშელის 6-პუნქტიანი გეგმა რჩება მოლაპარაკებების საწყის ეტაპად. შეგახსენებთ, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პირადმა წარმომადგენელმა შვედმა დიპლომატმა კრისტიან დანიელსონმა 12 მარტის შემდეგ საქართველოში აწარმოა ერთკვირიანი კონსულტაციები მართველი და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან, თუმცა ეს პროცესი შეთანხმების გარეშე დასრულდა. თბილისიდან გამგზავრებამდე კრისტიან დანიელსონმა თქვა, რომ საკითხების ნაწილზე ნაკლები პროგრესი იყო მიღწეული. წინასწარ ინფორმაციით, შვედი დიპლომატი თბილისში დაბრუნდება ამ კვირის ბოლოს და შეხვედრებს მომავალი კვირიდან გააგრძელებს. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის ევროკავშირთან ურთიერთობები გამოაცოცხლოს. ბაიდენ სურს, რომ ამერიკამ და ევროკავშირმა ერთად იმუშაონ საგარეო პოლიტიკის იმ საკითხებზე, რომლებიც საერთო ინტერესებშია. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტზე ონლაინ გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასეთ საკითხებს შორის დაასახელა რუსეთი და სამხრეთ კავკასია. როგორც ჯო ბაიდენმა განაცხადა, ძლიერი ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია და მათ საერთო დემოკრატიული ფასეულობები და მსოფლიოში უმსხვილესი სავაჭრო საინვესტიციო პარტნიორობა აქვთ. ბაიდენის მოწოდებაა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა მჭიდროდ ითანამშრომლონ საერთო გამოწვევების დასაცლებლად. პრეზიდენტმა ბაიდენმა ასეთ გამოწვევებად დაასახელა COVID-19-სა და კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლა და იმის უზრუნველყოფა, რომ საგზაო წესებს ადგენდნენ დემოკრატიული და არაავტოკრატიული სახელმწიფოები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი, რომ ევროკავშირთან ერთად იმუშაოს საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე, რომლებიც საერთო ინტერესებშია. ჯო ბაიდენმა ასეთ ინტერესებს შორის დაასახელა რუსეთი და ჩინეთი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად აუცილებელია ევროკავშირთან ურთიერთქმედების გაგრძელება თურქეთის, სამხრეთ კავკასიის, აღმოსავლეთ ევროპის და დასავლეთ ბალკანეთის საკითხებშიც. სამიზე ჯო ბაიდენის გამოსვლის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ერთმანეთის მხარდამხარ ევროკავშირს და შეერთებულ შტატებს შეუძლიათ აჩვენონ, რომ დემოკრატია მოქალაქეთა საუკეთესო დაცვის საშუალებაა და ხელს უწყობს ღირსებასა და კეთილდღეობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც კი გითხარით, საქართველოში ფაიზერის ვაქცინის შემოსვლის და ამ ვაქცინასა და ასტრაზენეკას ვაქცინას შორის არჩევანის შესაძლებლობის, ასევე 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეთა ვაქცინაციისთვის დარეგისტრირების შემდეგ მაჩვენებელი ერთგვარად გაიზარდა იმისა, თუ რამდენ ადამიანს ურს საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება. ჯერჯერობით რისკჯგუფები მხოლოდ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები და 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები არიან, თუმცა არაერთი სფეროს წარმომადგენელი, მათ შორის მაგალითად ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე მედია საშუალებების წარმომადგენლები აუცილებლად მიიჩნევენ ასეთი ჯგუფების პირველ ეტაპზევე გაფართოებას. ამ თემას ახლა უფრო დეტალურად რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთების მსურველები მაშემდე გააქტიურდნენ, რაც ასტრაზენეკას ვაქცინასთან ერთად შესაძლებელი გახდა ფაიზერითაც. რაც მსურველთა რაოდენობის მატებამ ისიც განაპირობა, რომ სამედიცინო სფეროს გარდა აცრის შესაძლებლობა აქვს 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ ორი დღის წინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საგანგაშოდ მცირე იყო მედიკოსების აქტივობა. დღეში ერთი ან ორი მედიკოსი იცრებაო. 12 დღის განმავლობაში რეგიონში მხოლოდ 400-მდე მედიკოსი აიცრა. დღეს კი ნინო ნიჟარაძის ინფორმაციით ბათუმში 300-ზე მეტი მოქალაქე აცრისთვის უკვე დარეგისტრირდა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოსახლეობის დაინტერესება კიდევ უფრო მაღალი იქნება მომდევნო დღეებში. სხვა გამოსავალი პრაქტიკულად უფრო მეტად განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებას როცა უყურებთ, არა გვაქვს. არის ვაქცინის სარგებლიანობა და არის დაავადებასთან ასოცირებული რისკები. და ჩვენ თხოვთ მას, თუ კი დაიმე ტექნიკური ხასიათის პრობლემები აქვე შეიძლება მოგვარება თან დარეგისტრირება და ვაქცინაციის ჩატარება. ფაიზერის ვაქცინაცია დაიწყება მომდევნო კვირის სამშაბათიდან. არჩევითია აირჩევს ვაქცინას და შემდეგ პარალელურად უკვე შემდეგი ველები იქნება შესავსე.
ბათუმში მყოფი საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე კი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა და ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ კითხვებს უპასუხა. სამინისტროს ცნობით მსგავსი საინფორმაციო შეხვედრები ქვეყნის ყველა რეგიონში გაიმართება. მიზეზი თუ რატომ პასიურობენ მედიკოსები ვაქცინაციის პროცესში, მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ ხშირად ეს კითხვა ბრალდების სახით ჟღერს ექიმების მისამართით. მისივე განმარტებით, ვაქცინაციის პირველ ეტაპზე მედიკოსების პასიურობას თავისი მიზეზები აქვს.
სამედიცინო პერსონალი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული COVID პანდემიის მართვის პერიოდში, ასევე არიან COVID გადატანილები. შესაბამისად, მათ ამ დროისათვის გააჩნიათ იმუნიტეტი და ეს აძლევთ მათ საფუძველს იმისას, რომ გარკვეული დროის შემდეგ დაიწყონ ვაქცინაციის პროცესი და ამიტომ ეს კომუნიკაციაც მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებასთან მიმართებაში, რომ მათ არ ქონდეთ განცდა, რომ ეს არის უნდობლობიდან გამომდინარე, ეს არის უბრალოდ იმ პროცესიდან გამომდინარე, რომელიც მათ ამ ერთი წლის მანძილზე გამოიარეს.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ კი რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან ისაუბრა საფრთხეზე, რომ თუ ქვეყანა ვერ უზრუნველყოფს აქტიურ ვაქცინაციას პრეპარატების მწარმოებელმა კომპანიებმა, შესაძლოა მომდევნო ეტაპზე ვაქცინის მოწოდება შეაფერხონ. პარალელურად სხვადასხვა სფეროში მომუშავე მოქალაქეებმა ღიად გამოთქვეს ვაქცინაციის სურვილი სოციალურ ქსელებში, განსაკუთრებით მათ, ვისაც აქტიური მუშაობა უწევთ და კორონავირუსით ინფიცირების რისკი დიდია. ასევე სხვადასხვა სფეროს საქმოსნებმა, რომელთა ბიზნესმა პანდემიის გამო სერიოზული ზიანი მიიღო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის კორესპონდენტი აჭარაში მერაბ წულუკიძე ამბობს, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში მისი კოლეგები აუცილებლად აიცრებიან, რადგან
ჟურნალისტურ წრეებში, იმ წრეებში, სადაც მე საქმიანობ, ამის გარშემო კითხვები პრაქტიკულად არის. მის აქსიომასავით არის, რომ ერთადერთი ბრძოლის საშუალება პანდემიის წინააღმდეგ არის მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინა. ამიტომ ჟურნალისტებს გვევალება არა მარტო ინფორმირება მოსახლეობის, არამედ გარკვეულ წილად, როგორც მუდმივად მოვლენების ეპიცენტრში მყოფი ადამიანები ვართ მაგალითებიც და თუ იქნება ვთქვათ საშუალება, რომ ჩვენ ავიცრათ, დიდი სიამოვნებით გავკეთებდი აცრას, იმიტომ რომ უფრო დაზღვეული ვიქნებით. არანაკლებ რისკ ჯგუფია, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ათეულობით ადამიანთან შეგიძლია მოგიწვიოს შეხება და გარანტირებული არ ხარ იქ, ვინ შეიძლება გახდეს შენი ინფიცირების მიზეზი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჟურნალისტი არის ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი და სასურველი იქნება იქნება თუ რაღაც პრიორიტეტები ჟურნალისტურ კორპუსსაც ექნება.
ვაქცინაციის მოლოდინში არიან ტურისტულ ბიზნესში ჩართული კომპანიები, რომლებსაც პანდემიის გამო ეკონომიკური კრიზისი დაატყდათ თავს. ისინი წლევანდელი ტურისტულ საზაფხულო სეზონს იმედით უყურებენ და გამოსავალს ვაქცინაციაში ხედავენ. პასიურობა აკვირვებს ერთ-ერთი დიდი ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელს ირაკლი თავართქილაძეს.
ვისაც გჯერა გაგვატარეთ, მე ვფიქრობ, რომ თუ ვაქცინაცია ქვეყანაში არ მოხდა, ჩვენ განცირული ვართ როგორც სიკვდილიანობისთვის, ასე ეკონომიკური სიდუხჭირისთვის. და ვფიქრობ, რომ ნორმალურად საღადმოაზროვნე განათლებულმა საზოგადოებამ, პირველ რიგში მედიკოსებმა, პოლიტიკოსებმა უნდა გვაჩვენონ ჩვენ მაგალითი ვაქცინაციის. ამის შემდეგ უკვე სხვა სოციალური ფენები შეუერთებიან და ვფიქრობ, რომ ამისთვის საჭიროა სოციალური რეკლამა, ამისთვის საჭიროა აგიტაცია, ამისთვის საჭიროა ყველა ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანმა თავისი პოზიცია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით საჯარო დააფიქსიროს. ჩვენ მზად ვართ ხოლმე თუ ეს იქნება ხელმისაწვდომი, ყველა ჩვენ თანამშრომელთან ერთად ავიცრეთ, რათა ქვეყანას მიიღოს საშუალება ეკონომიკა გაიხსნას, ლოკდაუნი შეჩერდეს, სიკვდილიანობა გაჩერდეს ჩვენს ისედაც მცირერიცხოვანებში.
ვაქცინაციის მოლოდინში ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სასტუმროს დამფუძნებელი ნათია დოლიძეა.
შემოვნებით, მე მივსალმებოდი, რომ იყოს იმის საშუალება ვაქცინაცია ჩატარდე და აიქცნენ მითუმეტეს თუ ამის მეტავზე საშუალება იძლევა ვინაიდან ექცნები და ექიმები და სამედიცინო სფერო ნაკლებად დაინტერესებული არის ხო ვაქცინაციით. მე მხოლოდ მეწარმები, ჩემი თანამშრომლების დარწმუნებული ვარ, მეეცადებიან რომ ხშირად ქონდა ამაზე საუბარი. მხოლოდ ისა დადებით შეფასება, იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში არ შესულდა ვაქცინაცია, არ იქნება გამომუშავებული იმუნიტეტი, რაც აუცილებელი არის ქვეყანისათვის, ადვილი შესაძლებელია ბევრ სხვა ქვეყანაში უკვე დაიწყო მეთან წავა ჩვენთანაც დაიწყოს, ისევ მოხდეს ჩაკეტები და ისევ ჩავადეს ტურისტული ბიზნესი.
ბათუმის პოპულარული კაფეების მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე კი ამბობს, რომ მართალია ვაქცინაციის მომხრეა, თუმცა ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდის და ცდილობს ორივე სახის მედიკამენტზე ინფორმაცია თავად მოიპოვოს.
ვურჩევდი, რომ ადრე ნამდვილად კარგია და თუ სახელმწიფო მოგვაწყდეს ზუსტ ინფორმაციას, რის დეფიციტსაც ნამდვილად ჩვენგან ვიცდით, მათ შორის როგორიც არის საავადმყოფოებში ინფრასტრუქტურული მოწყობა, ვაქცინის შენახვის პირობები, ჩვენ უბრალოდ ინფორმაციულ ვაკუუმში ვართ რა და მედიკებიც კი თქვათ არიცრებიან, ან ნაკლებად სურვილ გამოთქვამენ რომ აიცრან, ეს ჩვენთვისაც ძამბებს ნიშნავს, იმიტომ რომ იმათ თუ არ უნდათ, ჩვენ ესე იგი რაღაც ეჭვის თვალი გვიჩდება, თორე სურვილი არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოფლიომ გადადგაეკნა ბიჭი, ყოველთვის ეს სიქშია კარგია, რატო არა ჩვენ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უშვებს რაღაც გარკვეულ შეცდომებს.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ნინო ნიჟარაძის თქმით კი მომდევნო ეტაპზე ქვეყანაში არასფეროების მიხედვით, არამედ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით გაფართოვდება ვაქცინაციაში ჩართული მოქალაქეების წრე.
ეგალორ კიპანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს ვაქცინაციის სარგებლის ჩვენების მიზნით კიდევ ერთი პოლიტიკოსი პროფესიით ექიმი აიცრა საჯაროდ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა ზალ მიქელაძემ. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაიკეთა კამერების წინ ასტრაზენეკას ვაქცინა. ასევე გაჩნდა იდეა იმის შესახებ, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების მონაწილეობით დაიწყოს ერთგვარი კამპანია ვაქცინაციის პროცესის დასაჩქარებლად. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 65 წელზე უფროსი ასაკის არ არიან, მაგალითად გორის საკრებულოს წევრების უმრავლესობა გამოთქვამს ასევე მზადყოფნას, რომ საჯარო დაიცრან, როგორც ირკვევა, ვაქცინაცია პრაქტიკულად ერთადერთი საკითხი აღმოჩნდა, სადაც მაგალითად გორში ხელისუფლებას და ოპოზიციას ერთმანეთისგან განსხვავებული პოზიცია არ აქვთ. ვაქცინაციის თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს გორიდან.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები მზად არიან ვაქცინაციის პოპულარიზაციის პროცესში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ. ზოგიერთი მათგანი საჯაროდ აცრასაც აპირებს. იმუნიზაციის პროცესი ერთ-ერთი საკითხია, რომელშიც მართველი პარტია და ოპოზიცია თანხმდებიან და საზოგადოებას აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ პანდემიის დასამარცხებლად ვაქცინაციის გარდა სხვა გზას ვერ ხედავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანას ისევ რეგულაციებით და აკრძალვებით მოუწევს ცხოვრება.
ვხედავ, რომ სხვა გზა ვაქცინაციის გარდა არ არსებობს. 3000, სადღაც 4000 კაცზე ავიდა უკვე გარდაცვლილთა რაოდენობა. ეს არის ერთი დიდი გაუზრდილი სოფელი. ხო და ამაზე რა ვიცი ჩვენ მოსახლეობა უნდა იფიქროს. ერთადერთი გზა არის ვაქცინაცია.
საქართველოსი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილის ჯაბახიძე ამბობს, რომ მზადაა ვაქცინა საჯაროდ გაიკეთოს და იგივეს მოუწოდებს საქართველოს სხვა წევრებსაც.
ძალიან მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია, კი იმეც გავიკეთებ ვაქცინას და არც საჯაროობის პრობლემა არ მექნება.
ქართული ოცნების წევრი თამარ მურალოვაც ვაქცინის საჯაროდ გაკეთებას აპირებს. მისი აზრით, ვაქცინაცია ერთადერთი გამოსავალია, რათა ქვეყანა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს.
აუცილებლად ვაქცინას გავიკეთებ, თანაც საჯაროდ და მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც რაღაცა გარკვეული პრობლემები არ გააჩნია ჯანმრთელობის მხრივ და ხელს არ შეუშლის ის ვაქცინის გაკეთებაში, რომ ყველამ გაიკეთოს, რათა დავძლიოთ ეს უხილავი ძალა, ეს პანდემია ჩვეულ ცხოვრების რიტმს დაუბრუნდეს ქვეყანა და ზოგადად მთელი მსოფლიო.
გორში გამოკითხული საზოგადოების აზრი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით განსხვავებულია. ნაწილი ფიქრობს, რომ აცრა აუცილებელია. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ საჭიროა შესაბამისი კვლევების ჩატარება და საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება. გურელები იმასაც ამბობენ, რომ ახალგაზრდა ექთნის, მეგი ბაქრაძის გარდაცვალებამ იმუნიზაციის პროცესი შეაფერხა და აუცილებელია, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას ვაქცინების ხარისხის და ეფექტურობის შესახებ.
ჩვენ სულ ვიცრებოდით ლაკობამდე და მშვენივრად ვიყავით და რატომ უნდა იყოს სულდი სკოლებში გწრიდნენ ყველგან.
კარგია რა ვიცი, ვის როგორ უნდა ანალიზები აუღონ და ისე ისაქნა და არ შეიძლება ეგრე. ისე კარგია, თუ გვინდათ რომ ამოიფხოს აღარ იყოს, ალბათ უნდა გაიკეთოს ხალხო.
და ვიცი, ავიცრებით ალბათ. ავიცრები. ათალია შიშის ქვეშა ვართ, მაგრამ მაინც საჭიროა რომ ავიცრათ. ყველა იცრება და ალბათ საჭიროა. საზოგადოებრივად ამდენი ხალხი იცრება და ალბათ დასაცავი არ ვირუს.
დასრა აუცილებელია, მართალია. და ახალგაზრდებისთვის უფრო მიზანშეწონილია, ვიდრე ჩვენი ასაკის ხალხისთვის.
თავის დროზე არ იყო წესილი აგიტაცია. ღმერთ მაქნას თუ ყველა მასე გიპასუხოთ, როგორც მე, მაგრამ რო შევეკითხებით შემახლობლებს, არა, რა გამაკეთებინებს მაგაზე. არ ეს მიჩი და რამდენი დიდი ელაპარაკე. ამას უნდა აგიტაცია გაეკეთებინათ თავის დროზე, რომ ხალხს გაეგო.
მოსახლეობიდან უნდობლობა გაჩნდა. იმ ახალგაზრდა გოგოს სიკვდილმა ცოტა უკან დასწია ეს პროცესი.
ჩემმა მეუღლემაც გაიკეთა, ჩემმა შვილმაც გაიკეთა. ექიმები არიან და მეც აუცილებლად ვაპირებ. აუცილებელია ჩვენი გადარჩენისთვის და მაგიტო.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 419 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლზე 22 მოდის. გორის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაცია ორ კლინიკაში, გორმეცსა და სამხედრო ჰოსპიტალში მიმდინარეობს. მეტ პერსონალის გარდა 65 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ვაქცინაციის პროცესიც დაიწყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ გიყვებოდით იმის შესახებ, თუ რა მიზეზების გამო დაიხურა კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ლაგოდეხში, ახლად გარემონტებული საბავშვო ბაღი გახსნიდან საკმაოდ მალევე. როგორც ირკვევა, კახეთში მეორე ასეთი შემთხვევაც არის, რომლის დეტალებზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმაჩი, სადაც დაახლოებით 600 ადამიანი ცხოვრობს, თითქმის ერთი წლის განმავლობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ბაგა-ბაღის შენობა დახურული იყო. პროექტი, რომელიც ყვარლის მერიას საჯაროდ აქვს გამოქვეყნებული, ბაღის შენობის სრულ რეკონსტრუქციას ითვალისწინებდა. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოლიდური თანხა 280,000 ლარი გამოიღო, თუმცა ტენდერის საბოლოო მონაცემებით ბაღის რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა 224,000 ლარი. ყვარლის მერმა როსტომ სესიაშვილმა სოფლის მოსახლეობას მიმდინარე წლის თებერვალში აცნობა, რომ ბაგა-ბაღის სრული რეაბილიტაცია დასრულდა. საღმძრდელო დაწესებულება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მოეწყო, გაკეთდა საძინებელი ოთახები, სამზარეულო და სველი წერტილები. ასევე ბაგა-ბაღის ეზოში განთავსდა ბავშვთა გასართობის სივრცე, ატრაქციონები, დამონტაჟდა ცენტრალური გათბობის სისტემა. თითქმის ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ბაგა-ბაღმა მუშაობა მიმდინარე წლის პირველ მარტს განაახლა, თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ზუსტად სამ დღეში ბაღმა მუშაობა ისევ შეაჩერა. მენეჯერი ნათელა აფენდიშვილი გვეუბნება, რომ მწყობრიდან არის გამოსული გათბობის სისტემა. ის სხვა პრობლემებზე საუბრობს.
მერია ფაქტიურად პირველ მარტს უნდოდათ რომ გავხსნილიყავით და დავიწყეთ, მაგრამ 3-4 დღე მუშავთ.
იტვორებოდა საქვაბე და
გაზიც არ იყო. სამზარეულოში გამწოვე არ იყო. ძირთად შეესა წყალი და ეგათბობა. ხარვეზია უგაკეთება.
რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, რატომ გამოვიდა მწყობრიდან ალმატის ბაგა-ბაღის გათბობის სისტემა ჩართვიდან რამდენიმე დღეში. რატომ არ შეიყვანა კომპანიამ შენობაში ბუნებრივი აირი და რატომ არ დამონტაჟდა სამზარეულოში გამწოვი მოწყობილობა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სოფელ ალმატის ბაგა-ბაღში სამუშაოები შეასრულა ამხანაგობა მშენებელი 2019-მა, რომლის დირექტორიც არის ფიქრია ღაღვიშვილი. იქვია მითითებული საკონტაქტო ტელეფონის ნომერიც. ჩვენ ორი დღის განმავლობაში ვცდილობდით კომპანიასთან დაკავშირებას, თუმცა მითითებულ ნომერზე სატელეფონო ზარებს არავინ უპასუხა. ამ თემაზე მედიასთან საუბარი არის სურვეს არც ყვარლის მერიაში და არც ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში. შესაბამისად, ჩვენთვის უცნობი დარჩა, ვინ მოაგვარებს არსებულ პრობლემებს და როდის. სოფელ ალმაჩი კი ამდრომდე ადგილობრივებმა არიციან, როდის შეძლებენ პატარების მიყვანას სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებაში.
შარშან მაისში დაიკეთა შვილო, ეხლა გახსნეს მარტში და პრობლემა სუ გაზიარა გვაქვს, ის არა გვაქვს.
ხან რემონტის გამო, ხან გათბობის გამო, ზოგადად პრობლემები არის კი. დაკავებულები არიან, ზოგი სამსახურები აქვს, თქმა უნდა უჭირთ.
ალბათ არ არიან პროფესიონალები და მაგის ბრალი, როგორ ხელოსანმა ვერ უნდა გააკეთოს და ფინანსება ექონდათ და პრობლემა უნდა იყოს.
ადგილობრივთა ერთი ნაწილი ითხოვს, რომ მას შემდეგ, რაც არსებული პრობლემები მოგვარდება, ბაღს დაემატოს 2-3 წლის ასაკის ბავშვებისთვის ჯგუფი. ყვარლის ამ სოფლის საბავშვო ბაღში ახლა ერთი ჯგუფია, სადაც 25-მდე აღსაზრდელი ირიცხება.
დიდი მოთხოვნა არ ბაგათა კონდეს, მაგრამ ეს ჯგუფიანი ბაღი გვაქვს, პატარები ვერ დაყვავდა. თუ დაგვემატება ჯგუფი, ბაგა თუ გაიხსნება უკეთესია.
გაითვალისწინებს თუ არა ყვარლის მერია სოფელ ალმატის მოსახლეობის ერთი ნაწილის თხოვნას და დაამატებს თუ არა ბაღში 2-3 წლის ასაკის ბავშვებისთვის დამატებით ჯგუფს, ეს უცნობია, რადგან მერიაში ბაღების თემაზე კომენტარს საერთოდ არ აკეთებენ. სწორედ ამ მიზეზის გამო უცნობია ისიც, როდის მოგვარდება ახლად რეაბილიტირებულ ბაღში არსებული პრობლემები. ყვარელი არ არის ერთადერთი მუნიციპალიტეტი კახეთში, სადაც ბაღების რეაბილიტაციის მიუხედავად პრობლემები ვერ მოგვარდა. 1 მარტს თითქმის იგივე მოხდა ლაგოდეხის მესამე ბაგა-ბაღში. გახსნიდან რამდენიმე საათში შენობა კვლავ დაკეტეს, რადგან ბაღს არ მიეწოდებოდა ბუნებრივი აირი და სასმელი წყალი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ფეხბურთელ გიორგი შაქრაშვილის გარდაცვალების საქმეზე, ძალადობის და სხეულის განზრახმსუბუქ დაზიანებაში ბრალდებულ სამპირს ამნისტია შეეხო და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა. ამას კი წინ უძღოდა დაზარალებულად ცნობილი ვახტანგ ჩიქოვანის სიტყვიერი თანხმობა. სამივე ბრალდებულმა თავის მხრივ დანაშაული აღიარა. მათ შეეხოთ რამდენიმე თვის წინ მიღებული ამნისტიის კანონი. ეს კანონი 2020 წლის 11 დეკემბრამდე ჩადენილ სხვადასხვა სახის კონკრეტულ დანაშაულს ეხებოდა. აქვე მე შეგახსენებთ, რომ გიორგი ჩაკარაშვილის კვლელობის საქმეზე სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა ხუთ პირს. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მეწყრის ახალი შემთხვევები დაფიქსირდა, მათ შორის ზუგდიდი მესტის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე ჩამოწვა კლდის საკმაოდ დიდი მასა. აღსანიშნავია, რომ ამ რეგიონში კვირაზე მეტია წვიმიანი ამინდებია. შემთხვევა მოხდა სოფელ დისთან. ამ დროისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან სვანეთის მიმართულებით მოძრაობა შესაძლებელია მხოლოდ სოფელ ხაიშამდე. თავად კლდის ჩამოშლის ადგილას კი სპეციალური ტექნიკით დაიწყეს გზის გაწმენდა დილიდანვე. მეწყრის ჩამოწოლის ფაქტი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა სამცხე-ჯავახეთში ურავლის გზაზე, რომელიც ახალციხესთან შვიდ სხვადასხვა სოფელს აკავშირებს. რაც შეეხება მეწყრულ ზონას თბილისში, რომელიც მაჭავარინის ქუჩის მიმდებარედ მდებარეობს, თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ბენდელიანმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არანაირი საფრთხე მოსახლეობას არ ემუქრება, მაგრამ ბენდელიანის თქმით, თუ პროცესი გაუარესდა და რეალური საფრთხე იარსებებს მოსახლეობასთან მიმართებით, შესაბამის სამსახურებთან ერთად მზად არიან ყველა საჭირო ზომების მისაღებად და ასევე ევაკუაციის გეგმაც არსებობს. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს თითქმის 2.5 თეთრით გაუფასურდა. ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 3.37 თეთრია. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.